Bugün Qirg'izistonning O'sh shahrida Toshkentning Muqimiy nomli teatrining gastrollari boshlandi. Hafta davomida ijodiy jamoa Janubiy Qirg'izistonning 5 shahar va tumanlarida tomoshalar ko'rsatadi. Avvalroq O'sh O'zbek akademik drama teatri O'zbekistonning Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlari bo'ylab safar qilgan edi. Barcha sarfni O'zbekiston tomoni o'z zimmasiga olgandi. Ikki mamlakat aloqalari O'zbekistonda rahbariyat o'zgarishi ortidan rivoj topa boshlagan bo'lib, ijobiy siljishlar birinchi navbatda madaniyat va san'at sohasida ko'zga tashlanadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif O'zbekiston hamda Qirg'izistonlik san'atkorlar va muxlislarning o'y-fikrlarini yozib oldim.
Siz o'zlarni meri Qadirbayev Aytmamat tinti başlasın. Bugünkü yoluğuşu bu dostluktun yoluğuşusu. Bugünkü yoluğuşu bu ıntımaktın, birimdiktin, turuqtuğuluktun öpörüsü. Biz mınday formatta yoluqpağanımızda 20 yıldır tegeregi olup kaldı. Bir nersege güve oldum. Biz şegaranı kanday bekitpeyli, zımtor menen bekitpeyli. Бетон менен тосуп салабызбы? Бирок элдин оюну биз зым менен, бетон менен тоса албайт экенбиз. Мына ушундай элибиздин сагынычын түшүнгөн, достугун түшүнгөн эки мамлекеттин президенти мына бүгүнкү ушул жолугушууларга шарт түзүп берип отурат.
Muqimiy teatrining direktori Mirza Azizov gapiradi.
Mana shunday bir san'at bayramlariga, ikkita xalqni yana ham yaqinlashishiga, yana ham do'stlashishiga, o'sha ilgarigi azaliy do'stlik rishtalari bog'lanib, hamma san'atkorlar qatorida butun xalqlarimizni, ikkita xalqni juda ham ko'ngli ko'tarilyapti. Nimaga desangiz, biz bir tilda gapiradigan ikkita mamlakatimiz. Qirg'izistonlik mashhur oqinni bir gapi bor, Idris oqinni qozonimiz bir, mozorimiz bir, bozorimiz bir deydi. Mana shunday xalqmiz. Fevral oylarida qirg'izistonlik san'atkorlarning O'zbekistonga borishi juda katta bir qiziqish bilan kutib olindi. Butun xalqimiz xursand bo'ldi. Bugun Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrini ilk gastrollari, mustaqillik davridagi birinchi gastrollari hammamizga bir faxr hissini tuyadi. Chunki san'atni tili bo'lmaydi, millati bo'lmaydi, san'atni dini bo'lmaydi. San'at ezgulikka xizmat qiladi.
O'sh O'zbek drama teatrining xonandasi, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Abdujabborova va Muqimiy teatrining yetakchi artistlaridan biri Boir Xolmirzayev o'z paytida Toshkent oliygohida birga o'qishgan. Yillar o'tib endi didorlashish nasib etdi.
Biz studentlik paytimiz rosa yaxshi o'tgan, chiroyli o'tgan. Bizdan bular 2 yil avval bitirib chiqib ketishgan. Men kichkinagina qiz edim. Voleybolni komandamiz bor edi. Osha voleybolni komandaga erkaklar ichida bitta men o'ynardim deb qo'shib olardi. Kichkina bir marta to'p kelib qardim, deb klub qardim bo'ldi shu. Qaychu, o'sha zerikish yo'q edi da bizda-chi u paytda. Hamma yo'q ochiq, sochiq, hamma birdirlik, mehri bilan bir-biriga aniq qalbi toza edi hammasini. Mehr, oqibat degan narsa zo'r edi studentlarda. Hali bir-biriga ichqoralik, boshqa narsa degan narsalar yo'q edi u paytda. O'sha oltin davrni rosa mazza qilib surganmizda.
Biz juda samimiy qadrdon bo'lganmiz. Bizni davr, bizni pokoleniya. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Umuman san'at sevadigan, san'atni istiqdildan hurmat qiladigan bolalar, qizlar edi. Necha yillar o'tgan bo'lsa ham juda haligi mehrimiz toshib so'rashamizda. Kamgina ko'rishmasak ham shu, ko'p ko'rishmasak ham shu.
Endi shu mehrni qo'ri hozirgi zamon avlodiga, hozirgi zamon teatrni shu muxlislariga olib kelindimi?
Albatta olib kelindi. Bizni har bir chiqishimizda million-million xalq ma'naviy oz qolgan. Bu tabiiy, tabiiy jarayon. Qozoq guruhi, qirg'iz guruhi, koreys guruhi, qoraqalpoq, turkman, hattoki nemis guruhi ham bor.
Aljirdan bo'ldi.
Aljirdan shu shunaqa o'zini kasbini sevib, o'shani orzu qilib o'qiganlar ko'p bo'lgan. Kasbni sevish kerak, fidoi bo'lish kerak, albatta hosili ijobiy bo'ladi.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Turg'un Beknazarov hamkorlikning ufqlariga nazar tashlaydi.
Mana 14 kishi keldik, juda ham xursand bo'ldik. Juda ham katta islohotlar, juda ham katta o'zgarishlar. Xudo xolasa, shu bizning san'at, o'sha sport bo'ladimi? Har bir soha bo'yicha shu bir-birimizga kirishib ketsak, bu juda katta foyda. Shuning uchun uzviy aloqalar, mana shu ijod almashuvlari. Masalan, biz spektakllarimizga kelsak-da, bir bosh rolni men birgalikda Qirg'iz teatri bilan birga o'ynasam, O'sh teatri bilan yoki bular sizlarning aktyorlaringiz biz bilan birga aralashib o'ynasa, bu juda katta foyda. Juda katta ijodiy bir barkamollik beradi.
Turunjon, endi kollektiv jamoa qanday sovg'alar bilan keldi? Qanday chiqishlar bilan?
Biz xudo xolasa mana shu juda ham katta muvaffaqiyat bilan Toshkent shahrida, o'zimizning yurtimizda ketayotgan Jaydari kelin spektaklini olib kelganmiz. U super komediya.
Mana siz shu madaniy aloqalarni, san'at sohasidagi aloqalarning kelajagi haqida o'z tilaklaringizni qisman aytib o'tdingiz. Endi shu aloqalarning taraqqiyotini, shu aloqalarning ufqini siz qanday tasavvur qilasiz? Ya'ni nima qilish kerakki, shu bordi keldi madaniy aloqalar, madaniy rishtalar yanada chuqurlashsin?
Bilasizmi, rus tilida hali master class deydi. Mana sizlarda juda ham bir muvaffaqiyat bilan o'ynalayotgan chiroyli spektakl, yo o'sha spektaklda yo kinoda yaxshi bosh rollarni o'ynayotgan aktyorlar bor. Ana shular borsin bizning teatrimizga yo bizning O'zbekistonimizga borib o'sha o'zining master klassini ko'rsatsin. Mana men kerak, 1 yarim soatlik mana programmam bor. O'zimni. Kerakda mana shu yerga kelib master klass men ko'rsatay. Ana shu narsa bizni yana ham jipslashtiradi. Yana ham aqllashtiradi. Kelajagini men juda ko'ryapman. Katta bir intilishlar, katta bir oldinga qo'yilgan ishlar juda katta muvaffaqiyatli bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman.
O'shlik mehnat faxriysi Begjon Karimov mulohaza yuritadi.
Bu yerda do'stlik degan so'z bor. Eng avvalo shu do'stlikka O'zbekiston, Qirg'iziston tomonidan e'tibor berishligi kerak. Ana shundaygina madaniyat rivojlanadi. Eng asosan intifoqchilik. Intifoqchilik bo'lsa hamma yaxshi bo'ladi. Hozirgi davrda ayniqsa, mana bordi-keldi ko'pdan beri to'xtab qoldi. Bu muammoni yechish kerak. Albatta yechish kerak. Ikki tomonlama yechish kerak. Madaniyatga, xalqlar o'rtasidagi do'stlikka qiziqish kerak.
Adabiyot shunos olim Ravshanbek Tursunov.
Men endi shunday baholaymanki, madaniyat, san'at, adabiyot bu do'stlikni mustahkamlaydi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilanishiga sabab bo'ladi, ko'prik bo'ladi. Mana bunday o'zaro u tarafga bu tarafga madaniyat, san'at xodimlarini, ijodkorlarni borishi bu xalqlarni birlashtiradi, do'stlikka chorlaydi. Shunday uchrashuvlar, shunaqa o'zaro gastrollar tez-tez uyushtirilsa maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Bugungi Muqimiy teatrining kelishi ham katta voqea bo'ldi-da. Mana tomoshabinlar tinmay oqib kelyapti, o'zingiz guvoh bo'lyapsiz. Juda ham sog'inishgan bunaqa uchrashuvlarni.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.